Салам, хурматлы радио диңлеуче доғылар. Сіз білен, ене радио толқынлары арқалы дұлшышып тұранымыздан өрен міннет дарыз. Әзіз доғылар, ибадат нәхілі күйчілі тәсір идеаныны әр бейіріміз яқшы дүшінез. Біз көпленч, ибадат еденімізді шол зады юрегімізден дұяз. Эсасан, ибадатларымызда Худайдан жоғап алан вақтларымызда ибадатың тәсір күйчі хаққында ве Худайың тәсінліклері хаққында ойлап қалияз. Хер бейіріміздің әден ибадатымыз шейлі күйчі едір. Ер юзінің башқа бір четіндік инсан хем бұны дұйышы мүмкін. Біз әден ибадатлар залымлығы хем яшылға өріп білер. Худай көкті дұрып біздің ибадатларымызы іштер ве жоғап берер. Шының өзіні бір тәсіллік дейіп айтмағымыз мүмкін. Нәчі мүн километр ұзақтақы инсан біздің ибадатымыз тәсірінде шыпатап яр. Хатта мәселелерден хем азат болар. Бұларың барысыны Худайың тәсінліклерідір. Хатта қайсыдыр мемлекет үшін еділен ибадат арқалы, Худайың мерхеметі арқалы, ол ерді болып кечен өзгірішлері хем көріп ештімәгіміз мүмкін. Ибадатлар хер хил болар. Иң мұхым ибадатлардан дейіп, башқа доғалар үшін еділен ибадаты айтмағымыз мүмкін. Көне ақт кітапындан біз бір кіші хақта өрінмегіміз мүмкін. Ол хемейше Худай білен ибадат арқалы арағатнашықта болан. Бұ кішінің адыны Худай Ибрайым дейіп ат қоян. Ибрайым нейрі бармасын хемейше Худай үшін құрбалық кеттірілен ер құрмаға херекет еден. Шол құрылан құрбалық ерлерді көп қойын ве хайваллары Худай үшін құрбан еден. Шол ерді дұрып, ибадатлары арқалы ене де Худайя яқылашмаға херекет еден. Біз ибадатларымыз арқалы Ибрайыма мензияс ме? Чүнкі айдып кеченіміз ялы ол нейрі бармасын дейніқсіз ибадатты болан. Сіз не езіздің лейджі? Еші баран вақтыңызда яда үйді, машинада гідіп баряка, Худайың мерхеметіні соряңыз ме? Нәхілі ажайып, Худай біздің ибадатларымызы хемме ерді дұрып ештер. Біз нейріде болмайлың, ол біз білін. Худай Ибрайыма оғыл беріш хақта айданында ол бегеніп Худайя миннеттарлық ибадатын айдан. Гөне арадан вақт кечіп, өзінің екіче оғылы Исхағы Худай үчін құрбалығы кетірмегіне еші дішіне. Әлбетті, бұның ялы яғдайда хич кім бегенмейер. Гөне Ибрайым Худайың енеш ол сыйнағында емве палы болды. Ве ибадат едіп, Худай не мислесе, шоны бір жай етмегі карар етті. Әзіздің лейджілер, хер бейіріміз Ибрайым бабамыз ялы, хер хил яғдайда хем Худайы миннеттар болып, ибадатларымыз арқалы оннан ярдан бермегіні сорамаға өвренмегіміз керек. Бұ болса, хер бейіріміздің иманымызы ене де өсмегі үчін қызмат едер. Хұрматлы доғалар, шоның білен ибадаты бағышланан бүгін кегеплешігіміз өз соңына етті. Хош, сағаман болың.